Jā, turpinām svinēt lieldienas, lieldienu laiks joprojām baznīcā un arī maratons turpinās. Un es atgādinu klausītāji, ka tie, kas ziedo maratonam ar šiem te... ziedojumiem kastītēs, kas atrodas baznīcās, vai arī tie, kuri ziedo uz zvanot uz šo ziedojumu tālruni, tad jūs arī piezvaniet lūdzu uz mūsu info tālruņu numuru 67969128 un pasakiet, kā jūs sauc un cik jūs noziedojāt. Tas ir tīri tāpēc, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk apkopot šo informāciju un zināt, cik kurš ir saziedojis un cik mums kopā ir tā summa saziedojusies. Šobrīd mums ir vēl daži viesi studijā, kurus mēs dzirdam diezgan bieži. Tas ir Ainārs Ašaks. Ainārs, pastāsti, kad mēs tev varam dzirdēt ikdienā tie, kas varbūt tagad ir ieslēguši.
Esiet sveicināti. Man var dzirdēt pirmdienās. Man ir liels prieks, arī mani draugi daudz klausās rādījumā arī lūkšanas raidījums gan šeit Rīgā, gan arī ar Latvijas pilsētās provincē.
Kādu raidījumu tu vadi un kurās dienās?
Notikumu kalēdus kopā pirmdienās no 13. līdz 14. tiekamies ar interesantiem cilvēkiem, ar radošiem cilvēkiem, ar māksliniekiem, ar dažādu sabiedrisko organizāciju vadītājiem, ar politiskām personām, bet runājam par dzīvi, par garīgumu un par izaicinājumu.
Jā, piemēram, pateicoties Aināram, mums šeit studijā ir bijusi iespēja satikt pieckārtēju olimpisku čempionu Aigaru Apīni, kas bija liels notikums. Mums vēl joprojām ir bilde, kura Judīte stāv ar zelta medaļu un ar pašu medaļnieku. Vēl mums ir arī brīvprātīgā Velta, kuru mēs dzirdam kopš maija. Kopš maija mēs viņu dzirdam, pulkstens 2:50 un Velta mums lasa ziņas, tā ir, jā?
Pilnīgi pareizi.
Jā, Velta puriņa, atgādināšu.
Velta puriņa rāda tagad dūri Aināram. Un mums ir vēl kāds viesis, es saprotu, tas būs laikam jau jūs gatavojaties pirmdienas raidījumam, kā sauc mūsu viesi un ar ko mūsu viesis nodarbojas?
Nu, man sauc Lūkas, es pats darbojos pie topošās dokumentālās filmas Piedzimt kopā ar Latviju, un tai skaitā ir arī pirmais Latvijas simtgadnieka salidojums,
Oho.
Kas plānojās šā gada 15. jūlijā Rundāles pilī.
Piebildīšu, ka kad tu organizēji arī Ziemassvētkos labdarības koncertu Sāpju Dievmātes katedrālē.
Tieši tā.
Cik vispār Latvijā ir tāds simtgadnieki?
Nu, pat labam, kas mums filmējās, nu, kas ir aktīvie, nu, kā viņi izpaužās aktīvie, kad viņi projām darbojās, ņemās, cits dzied, cits dejo, trīs mums ar datoriem darbojās, vecākais 105 gadi, nu, tād mums, kā teikt, ārzemnieki lepojās ar saviem simtgadniekiem, es domāju, mēs vēl varētu pārsist pušu.
Bet ir vairāki skaitļi, kas raksturo, cik daudz simtgadnieku ir Latvijā. Viena skaitļa, ko piedāvā Pilsonības un migrācijas departaments, sasniedz pat līdz 500, teiksim, varētu visā Latvijā būt simtgadnieku. Un savukārt centrālā statistikas pārvalde savukārt saka, kaut kur 200 ar astīti simtgadnieku Latvijā. Bet mēs runājam par tiem simtgadniekiem, kas šobrīd piedalās filmā, ka viņi var pierādīt sev un visai pasaulei, ka jebkurā vecumā nav par vēlu mācīties. Viņi apgūst datoru un Skype'ā, viņi var uzrakstīt īziņas mobilajās ierīcēs. Viņi var sacerēt dzejojas un viena tāda rīdzinieca Marta Melgalve, viņa var noskaitīt dzejojas, varbūt stundu no vietas gandrīz.
Jā, jā ļoti daudz dzejojas, pat vairākā stunda.
Brīnišķīgi. Draugi, vai jūs ikdienā klausoties radio Mariju?
Man tas iznāk retāk, bet es biju patīkami pārsteigt, ka es dzirdēju, ka viens otrs mans draugs un radinieks, kas nemaz nedzīvo Rīgā, bet ka es pie viņiem aizbraucu nedēļas nogalē uz laukiem, Jelgavas un Bauskas pusē, ka viņi klausās, ka viņi dzird, un man tagad arī radās interesu. Es domāju, ko viņi tur dzird. Un es interesu pēc, kad ir brīvāks brīdis paklausos un saprotu, ka... Saprotu, ka rādio dažreiz var veldzēt vai likt iegrimt pārdomās par to, ko tu dari, kā tu dari, un es domāju, visādā ziņā viss ir labi, kas stiprina ticību, dod cerību un kas vairo cilvēkā garspēku.
Kā ir ar vīriem?
Jā, piebildīšu, ka mani draugi atkal saka, ka tas ir ļoti patīkami, ka neskana šīs reklāmas, ka var klausīties mūziku un tev neizsit no šī ritma, no šī garīguma, ieklausoties Dieva vārdā, ka nav šīs reklāmas, kas pārsit tekstus.
Nu, ko es varu teikt, man arī tā retāk iznāk klausīties, bet ja ir salīdzina pirmsākums un šodien, nu, ar vienu augstāk iet, jā.
Jā, un patīkam ir tas, ka te nav tā kā tāds, nu, tāds kaut kāds kanons uzstādīts, ka šeit būs tikai ticīgas lietas, tikai runāsim par to, bet kā jau šī raidījuma vadītājs teica, Dainārs, piemēram, runā ar dažādu veidu cilvēkiem, un es lasu ļoti dažādas ziņas, labas, sliktas, kritizējošas, slavinošas, un nav nekāda kanona uzlikt. Zināmā mērā var teikt, tu esi brīvs, tu vari runāt, tu vari izvēlēties, tev neviens neliek, ko tu teiksi, ko tu izvēlēsies, un tas ļauj tātai tam svētajam vārdam pietuvināties katru cilvēku ikdienai un nebūt tādai lielai atšķirībai, ka jā, tagad es noskaņošos, tagad es klausīšos, tagad man būs kaut kas pilnīgi cits, man viss te cits ir apnicis. Tā nav, tā ir mūsu dzīve, tā ir mūsu ticība, baznīca, ko mēs sirdī ceļam paši sev vai ko mums piedāvā palīdzību. Šī raidsacība ir labi.
Jā, mēs tagad arī visā pasaulē Radio Marija, kas ir 70 valstīs, piedalās šajā maratona akcijā, un mēs konkrēti Latvijā šeit vācam ziedojumus Baltkrievijas Radio Marija. Ja es saprotu, ka arī jūs iesaistāties šajā maratona akcijā, kāpēc jums ir svarīgi atbalstīt Radio Mariju Baltkrievijā? Kas varbūt ir tās lietas, ko jūs gribat, nu, piedzīvojuši šeit Radio Marija Latvija, ko jūs gribētu dot Radio Marija Baltkrievija?
Zinot to, ka Baltkrievija ir totalitāra valsts, gribētos, lai arī tur būtu vairāk tā demokrātija, lai izpausmes būtu garīgās, vairāk to, cik katoliski ir Baltkrievija, es nepārzinu.
Bet... 12% mums šodien bija saruna ar Radio Marija Baltkrievija direktoru, viņš teica, ka ir kā 900 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir katoļi.
Nu, ja mēs varēsim arī paust tādus brīvus uzskatus, Baltkrievija varēs paust tik brīvus uzskatus, un tas tikai apsveicami. Es gribētu novēlēt, lai Baltkrievijai izdodas piedzīvot šo brīnumu.
Tādu brīvību. Super. Pārējiem viesiem?
Nu, es domāju, jo mēs vairāk runājam, dodam šo dievvārdu arī tālāk, līdz ar to viņš izplatās, un līdz ar to arī mēs tiekam svētīt no to, jo mēs vairāk dodam, jo mēs vairāk saņemam. Tas tāds došanas princips, jo tu vairāk sēji, jo tu vairāk pļauj.
Savukārt es uzskatu, ka tas pats par sevi jau ir labs rādītājs, ka mēdīju platformā ienāk jauns mēdījs ar jauniem izaicinājumiem, ar jauniem uzstādījumiem un jauniem mērķiem, tā kā labi.
Un apsveicam tas, ka var darboties brīvprātīgie cilvēki, kurš savu laiku ziedo savu enerģiju Dievu vārdam.
Super, paldies jums, paldies par atbalstu, un tad arī, tā kā vācam ziedojums Baltkrievijai, noklausīsimies arī kādu Baltkrievu dziesmu, Dai duha ļubovi, dod gars mīlestību, ja es pareizi saprotu Baltkrievu valodu, kas izstāsies diezgan līdzīgi arī Krievu valodai, tad dodam vārdu Baltkrievu mūzikai un paldies mūsu brīvprātīgajiem, mūsu viesiem un arī visiem tiem, kuri iesaistās maratona akcijā atgādina, ka tie, kas ziedo ne ar bankas pārskaitījumu lūdzu, tad arī piezvaniet uz info tālruņa numuru 67969128, lai pateiktu, ka es esmu noziedojis vai nu zvanot uz ziedojumu tālruni, vai nu noziedojis baznīcā kādā ziedojuma lādē, tad tu vari mums pateikt, lai mēs varam uzreiz to pierakstīt, mums ir arī tāda siena, kur mēs to visu rakstam, un tad mēs zinām, cik jau ir mums savākts un cik vēl ir atlicis, un ja tev gadījumā klausītāji ir kāda īpaša liecība, ar ko tu vēlies padalīties, ko tev nozīmē Radio Marija un kāpēc tev ir būtiski piedalīties šajā labdarības akcijā, tad tu var droši zvanīt uz mūsu ētera tālruņa numuru 67969131. Vai arī raksti īziņas uz numuru 266777272.